Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Prie mikrofono esam dviese. Tai Benas Ulevičius, Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dekanas, diakonas, šeimos tėvas, labai charizmatiškas žmogus ir visai dievo apdovanotas. Ir taip pat esu aš, Bronė Gudaitytė, ir kalbėsim šiandien apie šventumą. Ši tema atrodytų sena kaip visas pasaulis, nes tikrai esam kviečiami, būkite tokie tobuli, kaip dangiškas tėvas tobulas, bet visi taip kažkaip apie šventuosius mielai kalbam, bet patį šventiem aš taip galvoju, kad nelabai sėkmingai. Tai va šiandien dar kartą grįšime prie šios mums kiekvienam labai artimos temos ir svarbios. Ir galvoju, pirmiausiai galbūt reikia Beno paklausti, ar įmanoma apibrėžti, kas yra ta šventumas?
Man labai gera, Bronė, vėl kalbėtis čia, nes daug labai įžvalgų, net ir dalyvaujant šitoj laidoj, kartu mes jau turim tų laidų ne vieną patyrę ir daug įžvalgų parsinešu iš tų laidų taip pat, mėly klausytojai, taip pat sveiki. Man pati tema yra, kaip pasakyt, viena iš tų temų, kurios dažnai jaučiasi tokios kaip nuvalkėtos atrodytų, nes labai daug apie tai kalbame. Bet turbūt taip ir reikia daryti, nes pavyzdžiui, pasaulio erdvėje daug skaitome apie sveikatą, sveikatingumą, jau tiek tos sveikatos visiems reikia ir dažniausiai apie tai ir kalbam, ko neturim arba ko mums trūksta, apie šventumą. Na, kažkaip ne taip ir dažnai vis dėlto, nes lyg ir atrodo, kad viskas savaime suprantama ar aišku. Tad gera proga tikrai apie patį svarbiausią dalyką ir kalbėti. Bažnyčia pabrėžia, kad šventumas yra mūsų visų privaloma krikščionių savybė. Ir tikrai tada tas apibrėžimas svarbus. Šventumas tai nereiškia, kad žmogus yra 100% tobulas, taip kaip tėvas yra tobulas, nes tas tobulumas yra tik tai tėvo šlovėje, bet šventumas reiškia pirmiausiai, kad žmoguje apsigyveno Dievo šventumas, kad žmogus ne vien kapanojasi per gyvenimą savo pastangomis, pastangos labai svarbios, bet kad žmoguje apsigyveno Dievo gyvastis. Vienas Dievas yra šventas ir kai sakome šventas, mes neturime omenyje vien kažkokio moralinio tobulumo. Jis taip pat priklauso šventumui, bet šventumas yra tartum 220 srovės iškrova mums. Kitaip tariant, tai yra ontologinė tikrovė, tai yra būties kokybė. Ir ta būties kokybė yra tik tais Dieve, o mumise jie apgyvendinama Dievo dvasios. Tai jei mumise apgyvendinama Dievo dvasia, mes pradedam kalbėti apie šventumą. Ir apaštalas Paulius vadina visus mus, kurie priklausome Kristui, šventaisiais. Ir aišku, neturiu omenyje, kad mes esame tobuli savo elgesiu, nes pavadina šventaisiais ir čia pat bara, kad dar nesame tapę tuo, kas mumise gyvena. Mumise gyvena šventumas, o elgiamės kūniškai grinai, kaip jis sako, kitaip tariant, klausomės savo kūno nariuose, sanariuose gyvenančių aistrų, labiau nei mumise gyvenančio Dievo šventumo, Dievo dvasios, kuri gyvena mumise.
Taip, dabartinis popiežius Pranciškus, jis kaip tik ir vadina mus viduriniosios klasės šventaisiais, nes esame tie, kurie esam kūne, bet esam kovojančios bažnyčios dalis ir šventumas tai yra tam tikra kova arba bėgimas, kaip Paulius sako, kurį reikia ištvermingai atbėgti mums paskirtose lenktynėse, vadinkim taip. Mes žinom, kad bėgikai, jie vienas bėga savo takeliu. Jie negali, pavyzdžiui, kirsti savo ribų takelio, nes bus diskvalifikuoti. Tai va čia irgi, manau, yra labai svarbu ne kopijuoti šventuosius, bet bėgti savo takeliu. Bėgti savo takeliu. Ir žinoma, kad kai mes žiūrim tas jau lenktynės, tai visada būna sirgalių. Tai aš manau, kad tie sirgaliai yra mūsų mylimi šventieji, kurie mus palaiko, mus ten skatina visai ir mes jais pasitikim ir mums jie patinka ir mes juos mylim ir norėtume būti tokie. Bet kopijuot nereikia, jie gali būti mūsų draugais, taip kaip ir iš gyvenime. Mes turim draugų, žavimės jais ir kartais pavydime jiems, bet kopijuot vis tiek turi būti savimi. Nes jeigu nebėgsi savo bėgimo, tai kasgi už tave nubėgs. Tai vat vienas toks geras savo pasiaiškinimas, kad nu, tiesiog tu turi savo kelią, tu turi savo taką ir ištvermingai turi jį priimti pirmiausiai. Ne jį atmes, nes galvom, va, jeigu būčiau, kaip paprastai, jeigu turėčiau tokias sąlygas, jeigu ten gyvenčiau vienuolyne, arba šventųjų yra iš visokių žmonių luomų, tarpų, charakterių, ko tik tai nori. Nes šventumas kaip tik ir subręsta tam tikrose sąlygose, arba mes dėl tam tikrų sąlygų negalim tapti šventaisiais. Tai viena vertus mes kiekvienas aprūpinti Dievo priemonėmis. Tikrai mes turim va, tas charizmas, charakterio bruožus, gyvenimo situacijas, savo mąstymą, nes ir šventą raštą, pavyzdžiui, skaitydami mes skirtingai jį galim paaiškinti arba suprasti. Tai taip, kad reikia naudotis viskuo, ką tau Dievas davė pirmiausiai. Aišku, reikia prašyti va, tų šventųjų bendravimo ir vienintelis tikras pavyzdys tai yra mokytojas Jėzus Kristus, reiškia šventumą sekti juo, einant savo keliu sekti Jėzų, jis yra va tas.
Treneris.
Ja, treneris, taip.
Iš tikrųjų, labai tas palyginimas biblinis lenktynių yra nuostabus. Taip, Jėzus Kristus yra mūsų treneris ir šventieji yra visi skirtingi. Man atrodo, kad kai kalbam apie kanonizuotus šventuosius, ir tas kanonizavimas reiškia, kad tai yra tokie šventieji. Vat mes visi šventieji mumise gyvenam šventumu, Kristaus šventumu. Bet kai kurie šventieji, jie tiek uoliai džiaugiasi tuo juose gyvenančiu šventumu, kad jie tinka kanonizuoti. Ta žodis kanonizuoti reiškia išmatuoti, padaryti matu. Bet išmatavimas ir tuo matu padaromas ne to konkretaus žmogaus kelias, kur Dievo kūryba ir to žmogaus kūryba susitiko, bet man atrodo, pats šventųjų įvairumas yra kanonas. Mums rodoma šventųjų įvairumu tokia pamoka, kad, na, aš turėčiau pagalvoti, jeigu Dievas to žmogaus gyvenime taip stipriai sugebėjo jį perkeisti, padaryti tą gyvenimo dieviško stebuklą matoma, tai gal ir aš turiu šansą, nes dažnai šventuosius nepasigilinę idealizuojame ir matome juos tik altorių atvaizduose, bet kai tikrai pasidomime jų gyvenimais, tai yra gyvi žmonės su jų skausmais, išmėginimais, patyrę ir baimės, ir netikrumą, ir tapę kristonešiais, Dievo šlovėnešiais, galima sakyti, šlovės nešiotojais, Dievo šventumo nešiotojais, rodytojais, skleidėjais. Tai iš tikrųjų man tai yra įkvėpimas, kad gal ir aš turiu šansą kūrybingai savo situacijoje padaryti daugiau vietos manyje įdiegtam, manyje pasėtam Dievo šventumo grūdui, tai sėklai, kad jį auktų. Manyje su Kristum tokiu treneriu tai įmanoma.
Taip, ir sportininkai visada tvirtėja iššūkiuose, kai jie daro, kas jiems per sunku. Tai ir mes žinom, kad esam silpni, ir Paulius sakė, kad nu kuo galiu girtis, tai tik silpnumu. Bet va tada ieškai stiprumo, kaip ir Benas sako, va čia Kristuje, kad jis patrauktų savo jėgą ir mane paskui jį. Tai reiškia, jeigu aš šventėju, tai aš nuolat kiekvienoj situacijoje iš naujo renkuosi Dievą. Čia toks, kad kiekvieną kartą einu ir vos ne kiekvienam žingsnį iš naujo jį renkuosi ir tą mažoji Teresėlė labai gražiai prasmina, aukodamas smulkmenas. Tiek, kiek jinai gali, jinai silpna ir žino, kad šventume neis dideliais žingsniais. Ir dėl to tas jos bėgimas yra tie nedideli veiksmai, bet nuolatiniai. Tos mažos aukos, ką iš tikrųjų aš galiu padaryti. Pavyzdžiui, sutikau labai gerai pažįstamą žmogų ir kaip taisyklė mes bendraudami visada kažką apkalbam. Nu, nebūtinai blogai, bet dažniau blogai. Ir tada gaunasi, kad va tas mano galbūt staptelėjimas, jeigu iš naujo renkuosi Dievą ir galvoju, nu šį kartą patylėsiu bent jau, ar pagirsiu tą žmogų. Kažką sutinku, kas mane erzina, išklausysiu. Arba kas reikalauja laiko, kai aš jo neturiu ir padovanosiu. Tai yra tiek per dieną tų smulkmenų ir tikrai turbūt daugiausiai nusidedame, nepadarydami to gero, kurį galėjom padaryti, o ne kažkokiais blogais, sakykime, veiksmais. Tai va čia ta šventumas ir matuojamas ne tai, kad aš turiu ydas ir jos pasireikš manie, bet kiek aš išnaudoju turėdamas tas ydas. Tas situacijas, kur aš galiu, nu, būdamas silpnas, būdamas ydingas, ar liežuvį prikast, ar smulkmenui. Aišku, kai Benas sako, yra tų kanonizuotų šventųjų, kurie buvo ten sprinteriai ir buvo jie ten galingi žmonės ir gavo dovanas tikrai ištverti didelius kankinimus. Tai mes esam tos mažos muselės ir mūsų kojytės silpnos ir mažytės, bet išnaudot turim.
Bažnyčia atkreipia dėmesį, kiekvienas iš tų šventųjų turi tokį vieną bent jau svarbų atributą, dažnai vaizduojama ir ikonografijoje, laiko rankoje kažką tai. Mhm. Kas buvo tam šventajam pagrindinės grumtynės galbūt? Pavyzdžiui, šventasis Baltramiejus vaizduojama su peiliu rankoje. Tai ne todėl, kad jis galasdavo peilius, bet jam buvo nulupta oda gyvam. Tada apaštalas Paulius su kalaviju rankoje, nes jis buvo nukirsdintas, galva nukirsta. Ir tie šventieji laiko tos kankinimo įrankius, šventasis Laurynas, tas groteles, ant kurių buvo kepamas. Ir man atrodo, kad šventumo esmė galbūt yra paversti, kaip ir Bronė labai gražiai sakai, tuos stimulus, kurie mus mugiuoja, tie stimulai, tos krizės, tie išmėginimai yra kaip medžiaga, gali tapti labai nužmogėjęs žmogus arba viršyti, kitaip tariant, prarasti savo žmogiškumą dėl tų agresijų, grėsmės, baimės arba priklausomybių, arba save viršyti, kuria prasme, atsiremti į tavyje gyvenantį Dievo šventumą. Tai šventieji turi tuo savo, pavyzdžiui, na, yra šventųjų, kurie laiko savo organus, kurie buvo nukirsti arba, žodžiu, kankinimo įrankius. Ir aš kartais galvoju, ką aš, jei būtų mane pavaizduotų tokį, na, ne šventą, bet manie gyvenantis Dievo šventumas, kas mano tas iššūkis, kuris yra mano gyvenime didžiausias šansas. Ten, kur didžiausias silpnumas, didžiausias, man atrodo, mano šventumo priešas, tai yra didžiausias mano šansas. Ir tada kažkaip tai, gal tai būtų kompiuteriniai žaidimai, gal tai būtų kompiuteris, gal tai būtų kažkoks tai pripildytas darbų grafikas, per kurį aš nematau nei savęs, nei sugebu pasimelst, nei greta esančio žmogaus. Tai gali būti puikybė, net ir šventais dalykais, kurie staiga tampa man pretekstu puikuotis ir save sureikšminti. Tai čia yra tokia gera praktika, galima tą kasdien įsivaizduoti apie save. Ir be abejo, tie maži dalykai, kaip ir sporte, iš tikrųjų visos didelės pergalės remiasi į mažų raumenų treniravimą nuolatinį. Ir tas Bruce Lee buvo toks karatistas, mūsų kartai gerai pažįstamas. Tai jis yra pasakęs, aš bijau ne tokio priešininko, kuris moka 1000 smūgių, bet tokio priešininko, kuris vieną smūgį praktikavo 1000 kartų. Tai kitaip tariant, ko gero, čia šventumui labai svarbu budrumas ir dėmesys, sąžinės patikrinimas kasdieną, kur yra tas rytis, kurioje aš turiu praktikuoti 1000 kartų tą vieną smūgį, nes labai gerai atpažinau, identifikavau, gal su dvasios palydėtojo pagalba, savo pagrindinį priešą. Ir jei aš kirsiu mirtiną smūgį tam pagrindiniam priešui, ko gero, daugybė kitų savybių ten net beveik nieko nereikės daryti. Nes šventieji tikrai jie turi, dažniausiai jie būna kažkokio vieno žygdarbio šventieji tam tikrą prasme. Ir jų gyvenimas toliau yra gyvenimas su Dievu. Ta keista tokia pajauta mane ištikdavo, kai pradėjau domėtis šventųjų gyvenimais, kad galvoju, mes pažįstame tą šventąjį dėl va šito žygdarbio, pavyzdžiui, Maksimilijonas Kolbė, dėl vieno konkretaus žygdarbio. Arba tą patį Lauryną dėl vienos konkrečios kankinystės. O toliau domiesi, ten yra normalaus žmogaus gyvenimas atiduodant viską Dievui. Jis nėra toks neįmanomai įsivaizduot, pažįstu daug tikinčiųjų, kurie maždaug panašiai atiduoda viską Dievui kasdien. Bet bum, tas vienas smūgis tam pagrindiniam priešui, nes tą priešą atpažino. 1000 kartų praktikavo vieną mažą smūgį, kuriuo atjungdavo iš karto tą pagrindinį to konkretaus šventojo priešą. Tas konkretus šventasis kasdieną. ir toliau yra visas gyvenimas su Dievu, įsiskleidžia labai turbūt natūraliai, nesunkiai. Čia, aišku, lengva šnekėti prie mikrofono.
Taip, bet aš galvoju vis tiek ir tam dideliam žygdarbiui turėjo subręst, tam šventam, nes šiaip bumt, kad ir mane ten į kokį kalėjimą gerai pakankink ir nėra manęs. Ir tu turi subręst, kad tu galėtum atlikti tą paskutinį žygdarbį ir aš manau, šventumas ir yra ta didelė, didelė paslaptis, kada tu paprastus dalykus moki daryti nepaprastai, o tai reiškia, kad tu moki nuolat daryti ne dėl savęs, o dėl kito. Ir čia yra tokia mokykla, kad per dieną, nežinau, ten 100 kartų dėl savęs padarysi iš įpročio, kas mums normalu, rankos gi į save. Bet jeigu praktikuosies va tame viename, nu kiek šiandien kartų dar galėjai paslaptingai ne dėl savęs, o dėl kito, kai niekas ten nemato, nežino, bet Dievas žino mūsų nuostatas ir pačius mažiausius sprendimus, ne tik didžiausius, kur jau visi gali pamatyti, bet manau, nuo tų mažyčių tokių smulkių dalykų galim subręsti ir dideliai misijai, nes šventumas yra misija, mes siunčiami į pasaulį ir siunčiami įvairiems darbams, smulkiems, mažiems, minties, žodžių, jausmų, įvairiems visur tu turi, kaip Benas sako, išmokti dėl Dievo, nes Dievas yra šventumas ir tiek, kiek tu esi su juo, kiek tu jo prašai, kiek jis gali veikti per tave, tiek tas paprastas dalykas tampa nepaprastu, vat, konkrečiu gyvu momentu. Ir čia mes turėtume kaip žmonės nebijoti šventumo, nes Kristus drąsino, nebijok, nu, pranok save, nebijok šį kartą padaryk, kas tau neįprastai, įsilaisvink iš tos vergystės, iš to noro visada patogiai, įsitaisius, taip normaliai, kaip mes sakom, pagal save, kad va, taip kaip aš galvoju būtų, o paprastai gyvenime vis tu galvoji, o tau kažkas išmaišo tą reikalą, kažkas pakiša ko ir va, mes ir brestam šventume būdami su kitais, būdami, kai mes žvelgiam į Dievo veidą, kai sako Benas, ir kai tu žvelgi į žmogaus veidą. Yra du veidai, du artimieji, Dievas ir žmogus. Ir šitie veidai ir yra šventumo tokia sąlyga, kiek tu matai juos, tuos veidus. O iš tikrųjų yra vienas, Dievo veidas visuose, kiek tu tą paėgi padaryt, tai tu tikrai, vat, kaip Pranciškus kviečia įti į paribius, nes kiekviename, kaip mes sakytume, ribinėme žmogui, vis tiek ten yra Dievas. Ir vat įti jam pasakyt, kad tu turi vertę, kad tu irgi toks padieviškas. Tai aš manau, kalbant, čia galima tokias net kliūtis pastebėčiau laikiniam pasaulyje, nes tikri šventieji nesirūpina šventumu. Gali būti ir narkomanai, ir girtuokliai, kas tik nori, nes tai yra žmonės, kurie konkrečiai pažeminti, nužeminti. Nešventumo pamušalas ir yra nusižeminimas. O kaip tu pats save pažeminsi? Tik priimdamas, kada tave žemina. Ir kartais ištisa žmogaus gyvenimas, kokio girtuoklių yra nuolatinis žeminimas. Ir jis greičiausiai yra daug šventesnis už, pavyzdžiui, ten, tarkim, mane, kai aš sakyčiau, aš turiu tokį ir tokį įsilavinimą, aš va gražiai pakalbu ir daug gražių žodžių galiu pasakyti apie šventumą ir iš Evangelijos pavyzdžių aš galiu atsimint, bet gali būt kas iš to, jeigu aš patogiai, kaip šventas tėvas Pranciškus sako, sėdėsiu ant foteliuko ir tik kalbėsiu, ir niekada negausiu gyvenime tų smūgių, nes galiu vėlgi, kai farizėjus labai aiškiai duot atsakymus, ką jūs čia mane mokot, tie žmonės labai pyksta, jeigu kažkas juos pamoko, priešingai negu tie girtuokliai, jie tikrai nusižeminę ir nuolankus. Bet mes, va tie tokie, kur jau kažką žinom, tai galim save labiau patyrinėję ir pamatytą tokį, sakyčiau, gnosticizmą, tokį fariziejišką, kad aš daug žinau, aš viską galiu paaiškinti, aš viską nusimanau, o kas iš to? O kaip tu gyvenime situacijose, kai tave pažemins žemesnis už tave? Nu, kiek tu moki būti žemesnis? Ir Dievas tau duos progų dar žemesnis pabūk. Kaip tu va tą priimi? Ne kad ten liežuviu gali kažką pasakyti ir paaiškinti savo. Iš tikrųjų, va kaip čia gerai moki paaiškinti. Bet kaip realiai, va šventumas yra realus gyvenimas, čia ne tavo proto veikla ir net ne valios, kad buvo tokie, sakoma, pelagienizmas, tai tie, kurie laikosi požiūriu, kad savo valia aš galiu padaryti ir tap šventu galiu savo valia. Ir daug žmonių, pavyzdžiui, tikrai gali užsidėkti tokio asketizmo, va tikrai aš valinga, aš daug pasninkausiu, aukosiu, darysiu, ką nori, bet tegul jį kepšti ir sako, o paukok dabar va čia, kur tu nenori. Kur tu, pavyzdžiui, neaukotum. Ar tu galėtum tą padaryti? Tai vat, nei tikėt, kad viską galiu savo protu, va, turiu daug informacijos, aš jau apie šventumą, viską žinau, tai šventas. Arba savo valia labai daug, aš sveikas žmogus, tai nu, gerai jaučiuos, tai aš galvoju, kad tikrai viską galiu. Čia neatsakymai. Iš tikro, šventumas yra Dievo malonė. Tiek, kiek Dievas norės tau duoti, kiek tu jo prašysi, kiek tu būsi mažas, kiek, sakysi, Dieve išgydyk mano aklumą, nes čia yra ir va tas žinių perteklius ir gali ves mane tik į aklumą. Ir tas savo per didelis pasitikėjimas savim irgi gali vesti į aklumą. Štai dauguma šventųjų tą silpnumą labai vertino ir vertino tas situacijas, kada tu esi žeminamas, kad ir šventas Pranciškus sakė, broliai, džiaukimės.
Na taip, man atrodo, čia labai bronė teisingai įvardijai tą mūsų polinkį į apsigavimą, į tokią iliuziją, kad mums sekasi šventumas, o dažnai tai gali būti tiesiog tai, kad aš verdu visada tik toj srity, kuri man yra paprastai sėkminga ir kurioje aš nesutinku rimtų iššūkių tam mano minėtam pagrindiniam mano priešui. Tas dėmesingumas, kur tas priešas, kuriam reikia tūkstantį kartų atrepetuoto vieno smūgio, nes šventumą daro mumise Dievas, jis skleidžia, bet jei nėra kur skleisti, jei ten yra kažkokios kertės mūsų gyvenime, kurios yra uždaros tam šventumui, jos konfliktuoja su šventumu, nelabai gerai bus, nelabai pavyks, nes visgi šventumas yra perprogramavimas. Dievas, tartum geras programuotojas, jis išvalo mūsų gyvenimą iš automatinių tokių virusų. Mes esam nelaisvi žmonės, mes pripompuoti įvairios informacijos, mūsų vaizduotė yra iškreipta, mes ypatingai, jeigu mažai kreipiam dėmesio į, na, mažai galvojam apie Dievą, apie gyvenimo prasmę, apie meilę ir gyvenam savo kabinetuose ar kažkokiuose tik tais veiklose, tai mes esam grinai užprogramuojami šito pasaulio tokių programų, tai žmogus gali staiga jaustis labai šventas, nes jam lengva bendrauti su visais, kažkam pagelbėti, pavyzdžiui, bet galbūt tai yra tiesiog ekstravertas, sangvinikas žmogus, kuriam patinka, jis pasikrauna būti su kitais, o paliesk tu jo puikybę arba klusnumą ir staiga pasimatys, kur yra ta užkietėjusi sritis, kuri tiek nelaisva, kad ten Dievas neturi jokių šansų, nes šventumas iš tikrųjų yra laisvė, yra labai didelė laisvė, nebūti kaustomam šio pasaulio programų. Ir todėl tikrai šventumui būtina, manyčiau, duoti šansą valingai. Tai nereiškia, kad mes savo valia kažką galim pasiekti, absoliučiai ne, bet kreipti dėmesį į šventumo vedimą, nes mes kalbam apie įsiklausimą į dvasę mumise, į Kristų, kuris į mūsų ateina. Neveltui mes priėmė Eucharistiją, nutylame ir nieko nedarom kurį laiką, nes atkreipiame dėmesį, ką Kristus kalba, į ką mus kviečia. Mes nutylame ir dėmesingai buvojame išgirdę Dievo žodį, išgirdę skaitinius, išgirdę evangeliją, išgirdę homiliją. Kitaip tariant, gal man konkreti homilija, konkreti evangelija yra šansas, nes smūgiuoja konkrečiai į mano kurią nors gyvenimo sritį, kurioje aš esu apsigavęs. Dažniausiai apsigaunam, kai prisikuriam didelių planų, o nepastebim pačių mažiausių dalykų. Tas skamba gal banaliai, bet iš tikrųjų tai tiesa, kiekvieną kartą, kai tenka vykti į kokias nors didesnės rekolekcijas ar daryti kažką, na, vardant Dievo, kaip mes turim tokių veiklų visokių. Ir aš vis pagalvoju, kaip mano dukrelė, pavyzdžiui, kaip mano žmona, ar šiuo atveju konkrečiu aš nepalieku pačios pagrindinės gyvenimo srities apleistos, galima sakyti. Nes jei kažkas sekasi, net ir bažnytiniai veikloj, pavyzdžiui, malda gali teikti malonumą ir gali žmogus palikti savo namiškius vien tam, kad maloniai pasimelstų. Ir tai nereiškia, kad nereikia melstis, bet iš tikrųjų nuolatinis dėmesingumas čia yra labai svarbus, nes Jėzaus įspėjimai yra, kad visa, ką tu randi atidaręs duris, tai yra tavo pirmasis kontaktas su tuo, ko Dievas iš tavęs nori. Nes už durų yra tas mažesnysis brolis, ar ne? Ir aišku, Jėzus sako, be maldos mes patys savo jėgom irgi negalim mūsų gyvenimo padaryti šventu. Tai sakyčiau, tos kliūtis yra nedėmesingumas, mūsų inercija, nesugebėjimas atkreipti dėmesį į kas mūsų gyvenime yra tikra tikrovė, o ne vien tik tais malonus mūsų gyvenimo aspektai. Tada mes renkamės labiau kažką, kas malonu ir didinga, vietoj to, kas maža ir reikalauja konkrečios kantrybės, konkretaus sustojimo, konkrečios meilės čia, dabar ir va tai. Va, tokiu būdu, kaip reikia, o ne taip, kaip aš įsivaizdavau. Ir sakramentinis gyvenimas, aišku, nes Eucharistija ypatingai tai yra, kaip sakau, nu, USB jungtis tokia, kai į kompiuterį gali jungti ir dėti naują programą, tai jei reikėtų apsidairius užduoti savo klausimą, kur dabar apčiuopiamų būdų turiu šventumo sankaupą, tai yra Eucharistijoje. Eucharistijoje yra visas šventumas, bet tas šventumas ieško palietimo, kaip ta moteris serganti palietė Jėzų, jį palietė tikėjimu, tai tikėjimu palietimas Eucharistijos perkelia tą, kas Eucharistijoje, į mane. Ir su tokia programa tada Dieve padėk ir gydyk ir kažkaip judėti po žingsnelį.
Taip, čia tik maldoje, vat būtent ir popiežius tai pabrėžė, kad tik maldoje gali įgauti jėgų gyvenimui, nes esam ta vidurinioji klasė ir kaip Benas sako, tu, kad ir kiek besistengtum, tu vis tiek pamatysi, kad esi be galo toksai žmogus individas, kuris sukiesi apie save ir kai sakai, kažkurio momentu susimastysi apie savo dukrelę, apie savo žmoną, bet galbūt 10 kartų jos irgi turėjo progų šventėti, būdamo šalia, tarkim, Beno, ar ne, taip yra.
Nebejoju.
Mes esam vidurinioji klasė ir bręstam šventume vieni šalia kitų, kada gludina mus kiti ir mes kitus gludinam. Ir čia būtų irgi didelė puikybė, jeigu Benas sakytų, nu jau kaip aš čia jau visur šventai ir žmonos atžvilgių ir dukrytės ir visų bendradarbių ir visur aš visus pastebiu.
Reikėtų tada pakviesti taip, juos ir jų paklausti.
Tai bet kartais mes taip galvojam tyliai apie save, nes visada galvojame, nu tai aš taigi stengiuosi, gerai daru. Bet vat kodėl tie šventieji verkia ir net ten kaip tas Arsenijus prieš jau mirtį tik Dieve, leisk man pradėti daryti gerus darbus. Tai va čia visi pastebėt, kad tas mūsų šventumas yra labai vidutiniškas. Ta pastanga turi būt. Irgi tas ištvermingumas, ką Benas jau čia galim prie tos praktikos pereiti, kaip dabar čia viduriniosios klasės šventumo praktika pasireiškia. Žinoma, kas netingi, tikrai pasiskaitykit Kalno pamokslo palaiminimus, nes ką reiškia laiminimas, tai skelbimas šventuoju, kad Jėzus sako, va būsi šventas, kai taip darysi, taip, mes visi žinom, 8 palaiminimai. Ir tuo pačiu jis nori pasakyti ir būsi laimingas. Kiek kartų tu tai padarysi, tu būsi laimingas. Bet žmogiškai žiūrint, ar bent vieno mes ten labai trokštam, kažin, ar mes tikrai melstume tų dalykų, kažin. Bet tai reiškia, kad mes turim priimtas situacijas, kur mes galim tokie būti. Kur mes galim būti maži dvasios beturčiai, tie, kurie liūdi, tie, kurie jaučia neteisybę, tie, kurie gailestingi. Tai reiškia, tu turi paukoti save kiekvieną kartą, norėdamas gauti tą palaiminimą. Jie čia nėra kažkokia teorija, bet grinai, tu gauni jį tada, kai toks būni. Ir tu tuomet esi, gauni iš Dievo džiaugsmą ir vidinę ramybę. Tu ją gali turėti ir tam pragare, kur tu gali praktikuotis, va, tuose keliuose, kur ten yra suminėti. Tai, va, reikalingas ištvermingumas ir ypač Dievas duoda, galim pamatyti tau panašią situaciją. Tave kankina, nu, tam tikrų būdų. Tu gali atpažinti, iš tavęs reikalauja susitvardymo, susivaldymo ar kažkokios dorybės labai dažnai. Ir va čia tas dažnai ir yra ištvermingumas, dėl ko net dykumų tėvai sakė, erdvė, kur tu gali susitikti Dievą, yra celi. Tai reiškia tavo širdis. Tai irgi yra. Nes kaip Amos Sinkletikas sakė, kad tie, kurie eina į dykumą taip kaip į pasaulį, nu, ieškodami savęs ten pramogų ar ten, kad galėtų didžiuotis, tai jie tuščiai laiką švaisto. Galima būti atsiskyrėliu ir minioje. Tai reiškia atsiskirti, sugrįžti į save ir tada ramiai ištvertoje minioje patekti į tą vidinę dykumą. Ir galima tapti atsiskyrėliu, vat tuo dykumos gyventojų, net savo minčių minioje, savo jausmų minioje ar emocijų minioje. Ir va čia, manau, tikrai yra ta šventumo tokia praktika, pati giliausia. Nes tu savy tikrai nesišventas, bet jeigu tu taptum tuo atsiskyrėliu, ramiai to žiūrėtum, dėl to toks kaip vėl popiežiaus yra pasakymas, žinom paveikslą, Kristus beldžiasi, ar ne, iš širdies duris. Ir jis sako, jis beldžiasi, kad atidarytum ir jis galėtų išeiti iš tavęs, pamatęs, kas tavyje. Tai va čia susitikt su savim ir irgi reikalinga ištvermė ir kantrumas ir, va, ir užbaigsiu. Tai va ta vieta tavo celė, kur gal tau ta celė irgi nėra labai rami ir... Bet nepabėk dažnai, dykumų tėvai sako, būk celėje ir nepabėk, būk, ištverk. Tai vat laikas, kur tu gali susitikti su Dievu, yra ištvermė. Kiek tu būsi kantrus, tu nežinai, kada Dievas prabils į tave per tavo kantrybę. Susitikimo su Dievu laikas, jie pabrėžė, yra tavo kantrybė, tavo ištvermė. Kiek tu išlauksi, kiek tu vis tiek praktikuosies. Ir va tai, kai Dievas prakalbės, kad ir be žodžių, jis tau padovanos didelę ramybę. Ir tai bus atsakymas, dėl ko Jėzus sako, ateikite pas mane, aš jums duosiu ramybę, ne tokią, kokią duoda pasaulis. Tada daug kas tavęs nerzins, tu nepyksenki, tu nesierzinsi, nesvarbu tau kažkieno žmogaus keiksmai, užpuolimai, teisimas, galbūt bus sunkusis rokas. Nu, yra tokia muzika. Ir tu klausai, taip, šitas žmogus tokia muzika groja. Kito žmogaus raudos ten visokios aimanos. Nu, ir tiesiog tu užjauti tuos žmonės, tu meldiesi už juos. Bet tavęs nesužeidžia, nes tu esi romos. Tai, bet jeigu tu nesi romos, tai visos šitos situacijos iš tavęs nežinau, ką ištrauks. Labai įvairias reakcijas. Tai va, šventumas pasireiškia tavo reakcijose, bet tos reakcijos labai skirtingos, kai tu esi toje celėje su Dievu, kaip tie dykumų tėvai sako, jeigu radai Dievą, stenkis jį išlaikyti. Stenkis būt su juo išlaikyk, tu jį.
Mhm. Čia turbūt ne paprastos vertės yra kažkas, ką būtų galima tokioj intensyvioj tikroviai daryti nuolat ir nepastebimai. Nes gyvenam pasaulį tokiam, koks jis yra, ir jo bruožas yra nepaprastas tempas, perkrova visokių dirgiklių ir manau, kaip niekad svarbi ta vidinė malda ir dėl to taip dabar svarbu ir krikščionys vėl atranda iš naujo ne vien rytiečiai, bet ir mes taip pat tą nepaliaujamą Jėzaus maldą, pavyzdžiui, viešpatie Jėzau Kristau, pasigailėk manęs nusidėjėlio, arba kažkokio dėkojimo Dievui ar šlovinimo nuolatinį kartojimą savyje, įrašymą iš proto tos maldos į širdies kanalą, kuris nuolat tą maldą kartoja, nepaisant, kad išoriniuose kanaluose tau tu esi priverstas vairuoti automobilį, daryti kažkokius būtinius dalykus, atsiliepinėti į skambučius. Ir gana paprastu būdu, bet per kantrę praktiką iš tikrųjų įmanoma gyventi būtinį gyvenimą ir labai intensyvų gyvenimą ir pareigų intensyvų gyvenimą širdies kanale nepaliaujamai turint paruoštą maldą. Nes kitaip ištikus dirgikliui arba tam perkrautos išorinės tikrovės smūgiui, tu neturėsi į ką atsiremti ir tave iš karto išvers iš kojų, nes tie smūgiai greiti, jų labai daug šitoj perkrautoj vizualiai ir visai kitaip tikroviai. Pavyzdžiui, vyrai liūdėja taip pat kaip aktualu ir svarbu, pavyzdžiui, dirbant internetu. Ir internetas visada yra atviras ir laisvas nueiti į tas svetainės, kurios iš karto daugybė metų į priekį užteršia tavo vaizduotę, pavyzdžiui, pornografinė kažkokia medžiaga. Ir jai širdyje yra įrašyta Jėzus malda, vos tik tais judesys į kažkurią tokią pusę, staiga, Jėzau Kristau pasigailėk manęs, Jėzau Kristau pasigailėk manęs. Tai kaip inkaras, tai yra kaip ginklas, kurio iš karto imiesi. Tai ta vidinė malda be galo svarbi, jos mes turime mokytis ir atkreipdėmėsi ir į rytų krikščionių praktiką ir pagalbą ir taip pat mūsų šventuosius, kurie mokė tų strėlinių maldų, jas vadindavo įvairiai. Ir Teresė Vilietė apie tai kalba ir nuolat mažos maldos, kurios įrašytos į tavo širdį. Gali būti labai paprasta malda, ką bedaryčiau, kur beeičiau, visada šiek tiek prisimint, kad o gal dabar galėčiau sakyti, Viešpatie Dieve, garbinu tave, šlovinu tave, dėkoju tau, Viešpatie Dieve, tu nuostabus, ačiū tau, garbinu tave, šlovinu, dėkoju tau, garbinu tave, arba garbė Dieve visatos, kurie jau iš tavo dasnų, nes ateina taip pat įminti kažkas iš šventų mišių tekstų, bet nelaikyti širdies tuščios, nes tuščia ji nebus. Jei ten neįrašyta malda, ten įsirašys visai kiti tai keiksmažodžiai, tai kažkokios tuščios kalbos ir jos neišgelbės smūgio akimirką. Tad, manau, čia labai svarbu tai yra. Ir aišku, galima paskaityti apie tai, yra tos knygos apie Jėzaus maldą, apie širdies maldą, keliauninko pasakojimai savo dvasios tėvų. Nebūtinai viską imituoti, taip pažodžiui ir paraidžiui, bet ko gero tai būtų viena iš praktikų, be kurių niekaip šiais laikais, nes kadangi srautas nenutrūkstamas mūsų programavimo, visi ekranai, visa aplinka, daugybė kažkokių idėjų, socialiniai tinklai, tad ir jau neužtenka tų maldų karts nuo karto. Turi būti mumise greta mūsų adoracijos, greta šventų mišių, turi tekėti nuolatinis, nepaliaujamas rautas vidinės maldos. Tegul ten bus tik Jėzau, 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 Jėzau. Tai to užtenka. Arba Dieve gelbėk, Dieve gelbėk, Dieve gelbėk. Bet lemiamą akimirką tai gali mus gelbėti nuo stiprių kritimų. Ir iš tikrųjų taip pat, lygiai taip pat svarbu yra gebėti sustoti. Ir man atrodo, čia yra didžiausias iššūkis, jei pavyktų sustojus suderinti savo imtuvus vėl sekančiam gyvenimo žingsniui. Ir nemažai mūsų skundžiamės, mes žinome, kad vos tik pradėsime melstis, Dievo malonė čia pat, tu esi Dievuje, tavo mintis tvarkosi, tavo vaizduotė tvarkosi, tu vėl įkvėptas, bet štai vat sustoti ir pradėti melstis. Ir galva, nu, kitą valandą, nu, rytoj. Na, ir vis to iliuzija, kad kita akimirka bus ta, kai tikrai aš sustojęs sukalbėsiu tą paprastą maldą, nes tą paprastą maldą dėmesingai sukalbant, tai jau nesukalbėjimas, tai jau ryšys. Tai jau įkvėpimas, tai jau nauja motivacija. Bet staptelėti šitoj vietoj, manau, čia žudbūt kažkaip tai kažką daryti. Aš žinau žmonių, kurie turi savo mobiliajame telefone arba laikrodyje, na, tokius signalus įsirašę, kad kas pusvalandį pyptelėtų. Ir kai pyptelė, jie staiga sustoja ir Dieve, žinau, kad tu čia esi, tu mane matai, visą ką darau, atiduodu vėl tau, noriu būti tavo. Amen. Bet iš tikrųjų, su visa širdim. Ir toliau gyvena. Tai kažkaip tai va čia būtų įdomu turbūt vieną laidą dalintis, kas ką praktikuoja tokių sustojimo technologijų. Žinau tokių žmonių, kurie kompiuteryje turi tokį signalą. Jie dirba ir staiga bum, ten kažkoks tai gali pasiprogramuoti. Yra specialios programos. Ir iškart tavo mintis atgal. Pavyzdžiui, gali įsirašyti mišių varpelių skambesi. Ir tada tave meta į liturginę erdvę tavo vaizduoti.
Taip.
Kažkas tai tokio.
Taigi, ačiū labai, kad Benas surado laiko ir pasidalino. Ačiū jums visiems.
Ačiū, bronė, tau. Ačiū, mėly klausytojai.
Su Dievu.